Μια φορά σε κάθε αιώνα συνέβαινε συνήθως μια μεγάλη πανδημία. Εμείς αυτά τα διαβάζαμε στα βιβλία της ιστορίας, αλλά είχαμε την τύχη, αν θέλετε, να είμαστε εμείς που σε αυτόν τον αιώνα βιώσαμε μια πανδημία, μια τόσο μεγάλη κρίση σε όλα τα επίπεδα. Είμαι ο Νίκος, είμαι ειδικευόμενος παθολογίας σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό με τον COVID, ήμουν φοιτητής ακόμα. Εγώ ξεκίνησα να εργάζομαι στο νοσοκομείο αυτό τον Ιανουάριο του 2021. Ήταν μια περίοδος που είχε αρκετά μεγάλη κίνηση τόσο σε περιστατικά COVID, όσο και σε καθαρά περιστατικά, διότι ήταν χειμώνας και το χειμώνα υπάρχει πληθώρα περιστατικών όλων των ειδών. Σε εκείνη τη φάση ήταν που μπήκα και εγώ στη δουλειά και άρχισα να δουλεύω. Έβλεπα καθαρά περιστατικά, καθαρά παθολογικά περιστατικά και σταδιακά άρχισα να μπαίνω και να βλέπω και COVID ασθενείς. Και μπήκα ξαφνικά σε ένα περιβάλλον και έπρεπε να θεραπεύσω τους ανθρώπους που έχουν την νόσο και έπρεπε πρώτα να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αυτό ήταν κάτι που θυμάμαι, ότι με άγχωνε όλη αυτή η διαδικασία. Την πρώτη φορά που κλήθηκα μαζί με τον επιμελητή μου σε εφημερία να πάρουμε την απόφαση να διασωληνώσουμε άρρωστο και δεν μου είχε τύχει περιστατικό τέτοιο και ήμουνα μόνος με εφημέρευα δηλαδή, με άλλον έναν ειδικευόμενο που ήταν εξίσου καινούργιος με μένα και ξεκινάμε επίσκεψη και φτάνουμε σε έναν ο οποίος ήταν πάρα πολύ βαριά, λέμε εδώ τώρα σταματάμε και μένουμε σε αυτό το περιστατικό και ήμασταν και οι τρεις, τι κάνουμε τώρα, ποιον παίρνεις τηλέφωνο να έρθει. Η πράξη, η σωτήρια για τον ασθενή είναι να τον διασωληνώσεις. Αλλά εκείνη την περίοδο, το να διασωληνωθεί κάποιος ασθενής και να μείνει εκτός μεθ, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ας πούμε. Γιατί εντάξει, και το να πεις θα διασωληνώσω κάποιον έτσι, ας πούμε, μπορεί να το πεις, αλλά επί της ουσίας δεν είναι μια πράξη άμυρη ευθυνών. Είναι μια πράξη επεμβατική που όταν κάποιος διασωληνωθεί και καταλήξει να βρεθεί σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, μπορεί να έχει. Να σωθεί από την άποψη του αναπνευστικού ίσως, αλλά να έχει ένα κάρο άλλα προβλήματα μετά που δημιουργούνται μέσα σε ένα περιβάλλον μονάδας εντατικής θεραπείας. Τέλος πάντων, διασωληνώνεται ο άρρωστος και μένει στον εξάκλινο το θάλαμο, μέσα στον εξάκλινο το θάλαμο, το οποίο είναι κακή εικόνα. Δεν υπήρχε άλλη λύση όμως. Τέλος πάντων, κληθήκαμε τότε να παίρνουμε τηλέφωνο να συνεννοούμαστε με την αρμόδια υπηρεσία να μας λέει: λοιπόν, υπάρχει μία κλίνη μεθ στο τάδε νοσοκομείο, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε τηλέφωνο να συνεννοηθείτε. Παίρναμε τηλέφωνο, μας λέγανε δεν υπάρχει. Μα μου είπε, λέω, η αρμόδια υπηρεσία ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει, μου έλεγε ο μεθύστας εκεί. Έκλεινα, ξανά παίρνα την αρμόδια υπηρεσία. Α, βλέπω ότι υπάρχει κρεβάτι στο Δίνα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Έπαιρνα στο Δίνα νοσοκομείο στη μεθ να συνεννοηθώ. Α, δεν έχουμε, λέει, κακό σας είπα. Να καταλήγω να έχω πάρει τηλέφωνο σε όλες τις μεθ στη Θεσσαλονίκη να μην βρίσκω κρεβάτι για τον άνθρωπο. Μετά πολλά πήρα τη διευθύντριά μου τηλέφωνο. Κλάφτηκα, αν θέλετε, με επιτραπεί όρος. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο άνθρωπος βρήκε κλείνει μεθ. Μέχρι τη νύχτα δηλαδή είχε φύγει. Διότι το να έχεις ένα διασωληνωμένο περιστατικό σε μια παθολογική κλινική δεν είναι κάτι απλό. Είναι βαρύ. Κάποια στιγμή, προχωρώντας την πανδημία, νομίζω είχαμε φτάσει στο μάξιμο με 60-70 νοσηλευόμενους ασθενείς, πάρα πολλούς. Είχαν επιστρατευτεί ειδικευόμενοι χειρουργικής, γενικής ιατρικής, ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Είχαν επιστρατευτεί ΜΕΕΣ να εκτελούν νοσηλευτικές υπηρεσίες σε παθολογικά περιστατικά ΜΕΕΣ. Οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, την κατάρτιση και την τεχνογνωσία. Να έχουμε σαν παθολογική κλινική 5 διασωληνωμένους, που δεν ξέραμε πού να τους στείλουμε, διότι οι μεθ είχαν κορεστεί πλήρως και δεν υπήρχε τρόπος να πάμε πουθενά αυτά τα περιστατικά. Κάθε μέρα παίρναμε τηλέφωνο και αναζητούσαμε εκ νέου κρεβάτι. Και αυτά τα περιστατικά εφημέρευε για να τα φροντίζει ένας επιμελητής, ένας παθολόγος ή πνευμονολόγος, ένας, με έναν ειδικευόμενο παθολογίας. Κανείς δεν είχε την εμπειρία να φροντίσει αυτά τα περιστατικά σωστά. Εννοείται, ερχόταν κάποιος από την ΜΕΘ κάθε μέρα, κάποιες ώρες την ημέρα και τα έβλεπε, αλλά με τις ουσίες από πάνω τους ήσουν εσύ. Αν κάτι συνέβαινε, έτρεχες εσύ. Οι νοσηλεύτριες και αυτές είχαν άλογο λόγο, θα εννοείται, που ήταν, ας πούμε, σε κάθε βάρδια τρεις εφημερίες, στη ΜΕΘ ήταν τρεις νοσηλεύτριες για τα τρία διασωληνωμένα περιστατικά και στην παθολογική ήταν τρεις νοσηλεύτριες για πέντε διασωληνωμένα περιστατικά και άλλους 30 ασθενείς με COVID, που δεν ήταν διασωληνωμένα αλλά υπήρχαν στην κλινική και έπρεπε να φροντιστούν. Αλλά τα διασωληνωμένα περιστατικά έχουν monitor πάνω που καταγράφει τις ζωτικές τους λειτουργίες. Αυτά τα έχουν για να τα βλέπεις ανά πάσα στιγμή. Να είναι ένας άνθρωπος εκεί μέσα και να τα κοιτάει και να δρά αναλόγως. Εμείς αυτούς τους είχαμε σε ένα δωμάτιο, σε ένα κοινό θάλαμο όλους μαζί. Και πολλές φορές ο φόρτος εργασίας ήταν τέτοιος που δεν θα υπήρχε κανένας εκεί μέσα. Τζάμπα τα είχαμε. Μαύρο ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε στους θανάτους από κορονοϊό σε όλη τη χώρα. Και ήταν η περίοδος εκείνη τώρα του χειμώνα που περάσαμε, που αφήσαμε πίσω μας, που ας μου επιτραπεί τρέχαμε σαν μουρλί. Θέλανε έναν άνθρωπο από πάνω, αλλά ακούς και από παντού φωνές. Γιατρέ, έλα εδώ, γιατρέ, έλα εκεί, γιατρέ, πάνε παραπέρα και δεν μπορούσε να είναι συνέχεια εκεί μέσα. Ίσως ακουστεί σκληρό, αλλά πολλές φορές έκλειναν και τα αυτιά μου σε μερικούς. Όταν είσαι ένας στη βάρδια και έχεις ένα νέο που πεθαίνει, που ψυχοραγεί, θα δώσεις προτεραιότητα εκεί. Δεν θα πας, ξέρω εγώ, στον άλλον που πονάει η κυλίτσα του ενδεχομένως. Μερικές ώρες κλείνεις και τα αυτιά σου για να μπορέσεις να εστιάσεις εκεί που πρέπει. Εννοείται λόγω COVID δεν δεχόμασταν με φυσική παρουσία να έρθει ο συνοδός. Ενημερώναμε τηλεφωνικά, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθούσαμε να το τηρούμε όσο είναι δυνατόν. Να είσαι μόνος σου να εφημερεύεις, ας πούμε, και να χτυπάνε τα τηλέφωνα, δηλαδή να έχεις να ενημερώσεις 40 συνοδούς. Και να έχεις να τρέξεις και για αρρώστους. Κάποιοι κάποιες μέρες δεν ενημερώνονταν για τον άνθρωπο τους, το οποίο είναι πολύ σκληρό. Αλλά εντάξει, προφανώς βάζαμε προτεραιότητα στο να προστατεύσουμε την υγεία των ασθενών που νοσηλεύαμε. Το σημαντικό είναι να είσαι πάνω από τον άρρωστο και όχι πάνω από το τηλέφωνο. Και εννοείται και το συναισθηματικό κομμάτι μερικές φορές. Φεύγαν οι άνθρωποι με ένα κάρο προβλήματα. Αν βγαίναν ζωντανοί, πολλές φορές πεθαίναν και όλες δεν βγαίναν ζωντανοί. Κάποια στιγμή πρέπει να είχαμε και κάποιο μάθημα στην ιατρική για το πώς θα αναγγείλεις. Εντάξει, είναι μέρος της δουλειάς. Είτε είσαι ειδικός, είτε είσαι ειδικευόμενος, είτε είσαι ένας αγροτικός κάπου. Δηλαδή πρέπει πάντα με ευαισθησία. Όταν ο άλλος σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει, δηλαδή, δεν θα ξαναδώ τη μάνα μου, διότι όταν κάποιος πεθαίνει έχοντας COVID, θάβεται με ειδικό πρωτόκολλο, δηλαδή σε ένα φέρετρο κλειστό, δεν τον ξαναβλέπεις τον άνθρωπό σου. Δυσκολεύει τον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να το δεχτείς αυτό, ότι δεν θα ξαναδώ τη μάνα μου. Και μετά υπήρχαν και άλλα ζητήματα κοινωνικά του τύπου ηλικιωμένοι άνθρωποι, υπερήλικες, που ήταν και αυτοί σε άσχημη κατάσταση, ξέρεις ότι η διασωλήνωση ενδεχομένως δεν θα τους ωφελήσει. Μπορεί να τους δίνει μια μικρή ελπίδα, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα βγουν από αυτό. Και από πίσω μετά υπήρχε και ένα πιεστικό περιβάλλον, το οποίο απειλούσε με μηνύσεις άλλες φορές γιατί ήθελε Σόνικεντε να διασωληνωθεί ο παππούς. Άλλες φορές γιατί θεωρούσε το περιβάλλον ότι δεν θέλει να διασωληνωθεί ο παππούς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο πολλές φορές που να σου πει. Εγώ, ο γιος, μπορώ να υπογράψω ότι δεν θέλω να διασωληνωθεί ο παππούς και αυτό να έχει μια νομική ισχύ. Βγαίναν από την εντατική και μηνύαν τον γιατρό που τον διασωλήνωσε, πάει κανέναν. Δηλαδή, είχαμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους ηθικά διλήμματα. Υπήρχαν περιστατικά, για παράδειγμα, αντρόγινα, προσπάθησαν με οξυγόνο στο σπίτι, με αντιβιώσεις κτλ. Ήρθαν αρκετά αργά στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση. Διασωληνώθηκε η σύζυγος. Η κόρη μας παρακάλεσε να μην πούμε στον σύζυγο που ήταν στο δίπλα δωμάτιο ότι η σύζυγος διασωληνώθηκε. Την επόμενη μέρα διακομίστηκε, πήγε σε άλλο νοσοκομείο. Είχα εγώ τον σύζυγο την άλλη μέρα να με ρωτάει: η γυναίκα μου είναι καλά, η γυναίκα μου είναι καλά. Να τον κοιτάς στα μάτια και να τον λες ψέματα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πάρεις εσύ την ευθύνη τώρα. Όταν σε παρακαλάει η κόρη και σου λέει θα βλάψει τον πατέρα μου ψυχολογικά να μάθει ότι η μητέρα μου έπαθε αυτό. Δηλαδή υπήρχαν πολλά διλήμματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μου έκανε εντύπωση σε μερικούς ανθρώπους ότι ενώ είχαν βαριά νόσο, μια μακρά νοσηλεία, μέχρι την τελευταία στιγμή είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια μας. Και ο ένας από αυτούς, ο οποίος κατέληξε κιόλας ο άνθρωπος, μέχρι την τελευταία στιγμή μας υποδεχόταν στο δωμάτιο χαμογελαστός. Και όταν φτάσαμε σε σημείο να του πούμε ότι πρέπει να να προχωρήσουμε διαφορετικά από εδώ και πέρα, πρέπει να διασωληνωθείς. Μας χαμογέλασε και μας είπε, γιατρέ, εγώ σας εμπιστεύτηκα τόσο καιρό και θα προχωρήσουμε και σε αυτό. Και ο άνθρωπος πέθανε την επόμενη μέρα, έκανε μια επιπλοκή, έκανε πνευμοθώρακα, ανακοπή και πέθανε την επόμενη. Αλλά μέχρι τελευταία στιγμή ο άνθρωπος αυτός ήταν ευγενέστατος. Ευγενέστατος και χαμογελαστός και το έβλεπε με ελπίδα όλο το δράμα του αυτό. Καμιά φορά έμπαινα και στη θέση του και έλεγα πώς θα το αντιμετώπιζα όλο αυτό. Θαύμαζα το ψυχικό του σθένος. Είναι συγκινητικό αυτό. Με συγκίνησε μία γυναίκα περίπου 45 χρονών με μικρά παιδάκια ανήλικα, εφημέρωγα στα επίγοντα. Έχοντας δει αρκετά περιστατικά, ήμουν σίγουρος ότι αυτή η γυναίκα δεν θα πάει καλά. Και θυμάμαι ότι πήρα τηλέφωνο πάνω στην κλινική, τους είπα ότι αυτή η γυναίκα θα ανέβει πάνω, πρέπει να ανέβει. Αερομετρικά είχε έρθει με 70 κορεσμό. Κάτω από 94, όταν βλέπουμε, χρειαζόμαστε κάποια υποστήριξη. Αυτή ήρθε με 70 κορεσμό, πολύ χάλια. Την ανεβάσαμε πάνω στην κλινική, της έπαιρνα αέρια αίματος να βλέπω τον κορεσμό της. Όταν έφτασε στο σημείο να διασωληνωθεί, την κατεβάσαμε σε ένα δωμάτιο ακριβώς απέναντι από το δωμάτιο που την είδα την πρώτη μέρα. Σαν μια μεγάλη λιτανία ήταν όλο αυτό. Δηλαδή κατέβηκε εκεί από όπου ανέβηκε και διασωληνώθηκε και με συγκίνησε ότι πριν διασωληνωθεί με κοίταξε με μια ελπίδα. Δηλαδή με κοίταξε στα μάτια και μου είπε ότι δεν θα με ξεχάσει και ότι με ευχαριστεί. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Και είναι λυπηρό όταν βλέπεις νέους ανθρώπους να χάνονται. Ευτυχώς στο νοσοκομείο που είμαι εγώ δουλέψαμε σαν γροθιά. Καταφέραμε να βοηθήσουμε κόσμο, μπορώ να πω, αρκετό κόσμο. Και αντέξαμε και εμείς σε προσωπικό επίπεδο όλη αυτή την πίεση. Και βλέπεις και τον άλλον να το περνάει όλο αυτό μαζί σου και να δείχνει και το ίδιο ψυχικό σθένος και την ίδια θέληση να πολεμήσει. Θέλεις και εσύ να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Εντάξει, έχεις πάρα πολλά να μάθεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Να οργανώσεις καλύτερα την κοινωνία, να οργανώσεις καλύτερα ένα σύστημα υγείας, να οργανωθείς καλύτερα στη σχέση σου με τους συνανθρώπους σου. Μπορεί να υπάρχει μια κρίση, αλλά πρέπει να το δούμε σαν κάτι που ανοίγει ευκαιρίες σε όλους αυτούς τους τομείς για βελτίωση. Πιστεύω ότι βγαίνοντας από αυτήν θα έχουμε μάθει αρκετά ώστε η επόμενη γενιά να αντιμετωπίσει την επόμενη πανδημία.